Și în plus, îți mai trebuie și curajul de a renunța la niște concepții învechite, la glasul de sirenă al propriei eredități politice răufamate. Moldova trebuie, spre exemplu, să-și schimbe atitudinea în problema aderării la NATO. Ucraina și-a exprimat deja dorința să intre în alianță, iar Georgia ar putea fi invitată foarte curând să îi se alăture. Apoi, Chișinăul ar fi mult mai credibil în demersurile sale dacă ar vorbi pe aceeași voce cu Bucureștiul, căci, după instalarea administrației Băsescu, România a devenit exponentul intereselor strategice ale Occidentului la Marea Neagră. Din păcate, președintele Voronin ține să întărească afirmațiile celor ce susțin că domnia sa nu are anvergura politică necesară asumării acestor provocări și că rămâne prizonierul unui simbolism funest, care subminează, în chip scandalos, declarațiile sale pro-europene. A depune flori la statuia lui Lenin și a prezida câteva ore mai târziu un for pro-occidental la Chișinău înseamnă a demonstra o stăpânire de sine greu de egalat. Cu asemenea bârnă sub nas, cum este cultul comuniștilor moldoveni pentru Lenin, niște inși mai sensibili nu s-ar mai încumeta să-l critique pe Iușcenco. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitale Ciobanu.
Doamnelor și domnilor, este ora 21 și 31 de minute și ascultați programul Ora Moldovei, prezentat de la Praga de Ileana Ciurchescu
și Alexandru Eftode. Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa Biroului Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, iar pe internet ne găsiți la adresa www.europalibera.org.
Situația celor trei jurnaliști români ostateci în Irak, Marijan Ion, Sorin Mișcoci și Ovidiu Hanesian, și a însoțitorului lor, Mohamad Munar, rămâne incertă. Președinția română a cerut răpitorilor să prelungească ultimatumul în care ei cerau retragerea militarilor români din Irak în schimbul eliberării ostatecilor. Parlamentul a adoptat o declarație în care își exprimă solidaritatea cu ostatecii, iar în piața Universității de la București au continuat demonstrațiile de solidaritate.
Rolul presei în această criză a crescut ieri când gruparea din Irak, care ține ostateci pe jurnaliști și pe însoțitorul lor, a ales să evite celula de criză înființată la președinția română pentru gestionarea situației și a optat pentru o comunicare directă prin intermediul presei cu populația României, cerând populației să exercite presiunea asupra autorităților ca să accepte retragerea militarilor din Irak. Ce rol trebuie să joace presa în asemenea situații? Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, pornește de la exemplul presei americane.
Lăpitorilor este să creeze o reacție populară și politică, să forțeze autoritățile să iau decizie care să le fie favorabile sau măcar să creeze un puternic curent de opinie. Firește că a difuza sau nu un astfel de mesaj, integralitatea lui sau truncheat sau a reda, este o decizie editorială de cea mai mare dificultate. Prima întrebare care se pune este dacă e vorba despre o știre sau nu. Răspunsul la prima vedere pare a fi că da, dar o a doua întrebare, nu mai puțin importantă, este dacă nu cumva televiziunea sau ziarul sau agenția de presă devin prin decizia de a difuza sau a reda mesajul o parte a poveștii despre care relatează un jucător în poveste. Ori aceasta, din urmă, condiție este incompatibilă cu rolul presei. Și apoi ar mai fi o întrebare. Un ziarist sau un redactor șef nu este obligat să-și opună. Poate să spună doar că rolul său este de a informa fără nicio preocupare pentru consecințe. Dar dacă totuși optează să ia în considerare efectul gestului său, dacă acesta există, fie și potențial, asupra cazului despre care relatează, atunci apar o serie de alte considerați, pentru că întrebarea se pune ce pot face teroriștii atunci când știu că au captat atenția opiniei publice și că aceasta reacționează, pe de-o parte, și pe de-altă parte văd că autoritățile nu le dau satisfacție. Pot plusa în maniere de care cu toții acum ne temem, pentru a dovedi că amenințările lor trebuie luate în serios, așa cum de fapt sugerează faptul că doi dintre ostateci au fost îmbrăcați în portocaliu, culoarea morții, în secvențele difuzate ieri seară de Al Jazeera. Riscul este ca presa să devină un mijloc prin care teroriștii se adresează și încearcă să influențeze opinia publică, cu alte cuvinte, un mijloc de propagandă. Nu trebuie învățați că dacă răpesc și omoară, capătă un acces la mijloacele de informare pe care altfel nu l-ar avea.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sera. S-a transformat sau nu presa din România în aceste zile într-un instrument în mâinile teroriștilor care au transmis prin intermediul ei mesaje populației, evitându-i pe negociatorii români? celula de criză? Și dacă da, este acesta un precedent periculos? O primă întrebare pe care Lucian Ștefănescu i-a adresat-o lui Mircea Toma, directorul Agenției de Monitorizare a Presei Academia Cațavencu de la București.
Tocmai de asta, comunicatul pe care l-a circulat astăzi Reporteri Sans Frontières și partenerul său local, Agenția de Monitorizare a Presei Academia Cațavencu, recomandă instituțiilor statului, publicului și presei să facă corp comun în abordarea acestei situații de criză.
Cum ieșim din situația asta? Cum relatăm noi presa?
Presa este în acest moment într-o situație de conflict de interese. Se comportă simultan ca actor și ca raportor al evenimentelor. Ca actor, până acum, în ultimele zile mai exact, presa a acționat în calitatea ei de comunitate care își apără confrații în dificultate. Excelent, adică am vizibilizat cei trei ziariști și am cerut eliberarea lor, pentru că ziaristul este o punte de comunicare între entități aflate în conflict. Lipsa de comunicare între părți restrânge șansele rezolvării conflictelor, oricare ar fi acestea. În ceea ce privește ziaristul care funcționează ca raportor al evenimentelor, aici sigur că vorbim despre obligația noastră de a relata despre toate punctele de vedere care sunt circulate în spațiu public în acest moment.
Dar a devenit în acest fel un canal de comunicare al teroriștilor, care canal nu există în Statele Unite, de exemplu. CNN nu difuzează pretenții ale teroriștilor, nu le acordă tribună.
Sincer, aici cred că cel mai sănătos este să știm despre ce este vorba, mai mult decât să relatăm. Sigur este, și această opțiune a fost deja asumată și funcționează, sunt informații care se referă la detalii ale negocierii.
Dar negocierea nu se mai poartă cu celula de criză, Mircea Toma. Negocierea se poartă acum
cu celula de criză și este folosită și pârghia publicului care este invitat să reacționeze ca brad, ca prelungire în favoarea argumentelor răpitorilor, este adevărat. Dar eu trebuie să mizez pe responsabilizarea publicului în cunoștință de cauză, nu pe o formă de control al informației care să lase publicul să ia decizii având doar o parte din informații.
Mircea Toma, directorul Agenției de Monitorizare a Presei Academia Cațavencu de la București, în discuție cu Lucian Ștefănescu.
Cum reacționează presa vest-europeană, în primul rând cea italiană și franceză, în situații similare? Aflăm de la corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe.
Am să dau câteva exemple, începând cu felul în care cotidianul francez Libération a prezentat răpirea în Irak a propriei sale corespondente, Florence Aubenas. În momentul în care, pe 1 martie, agenția de presă Reuters a primit în biroul său de la Bagdad o casetă video în care ziarista Florence Aubenas cerea ajutor, casetă care a fost apoi difuzată de majoritatea televiziunilor, ziarul a ales să publice mare, în prima pagină, o fotografie extrasă din casetă cu un titlu enorm, care ocupa practic toată pagina și care reprezentau primele cuvinte ale apelului. Mă cheamă Florence Aubenas. Prezentare grafică foarte sobră, sobrietate impusă de altfel de faptul că respectiva jurnalistă este propria corespondentă a ziarului. În schimb, în Belgia vecină, de unde e originară ziarista de la Libération, principalul cotidian francofon, Le Soir, a ales atunci să pună în prima pagină un extras mult mai șocant, mai violent. Sub o fotografie, care e un plan apropiat al feței răvășite a jurnalistei, Le Soir a pus atunci în ghilimele extrasul "Vă implor, ajutați-mă." Dar, dincolo de simpla relatare a faptelor, ceea ce diferă de la un cotidian la altul sunt și analizele politice ale situației sau editorialele. Libération, care are contacte în guvernul francez și chiar în serviciile secrete, evită să lanseze vreo pistă în legătură cu identitatea răpitorilor. În schimb, la Bruxelles, Le Soir publică o serie de analize despre posibilele contacte pe care răpitorii ar putea să le aibă în Franța, în Belgia și în Occident în general. Și asta fără dovezi. Ceea ce nu împiedică acest cotidian atât de respectabil cum e Le Soir să pună un titlu momeală, cum e "Ucigașii de ostateci au probabil o rețea în țara noastră." Micile nuanțe în atitudine se pot remarca foarte ușor, urmărind modul în care Libération tratase anterior situația unei alte femei ostatece în Irak, ziarista italiană Giuliana Sgrena. În acel moment, pe la jumătatea lui februarie, Libération arătase mai puțină reținere decât în cazul propriei sale ziariste. Citatul mare pus ca titlu de Libération sub fotografia răvășită a ziaristei italiene era atunci: ajutați-mă, retrageți-vă din Irak, viața mea depinde de voi. Tot așa, în momentul în care Giuliana Sgrena a fost eliberată de răpitori, dar trupele americane au tras asupra mașinii ei aproape omorând-o, presa italiană a făcut inițial dovada unei mari rezerve, pe când la Londra, The Observer, ziar care de la început a avut o atitudine critică față de intervenția în Irak, a menționat printre alte ipoteze și aceea că ziarista italiană ar fi fost în mod deliberat ținta unei ambuscade americane eșuate. Merită însă subliniat că, în general, presa de toate tendințele nu a căzut până acum în capcana care ar fi fost de a reclama într-un editorial sau bilet de opinii retragerea trupelor din Irak, care e, cel puțin în aparență, principala revendicare a răpitorilor. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Toți președinții din Guam, adică Georgia, Ucraina, Uzbekistan, Azerbaijan și Moldova, cel puțin potrivit agențiilor ruse de știri, toți acești președinți și-au confirmat prezența la reuniunea Comunității Statelor Independente de pe 8 mai la Moscova. Ministrul georgian de externe, doamna Salome Zilibashvili, a declarat într-un interviu cu Radio France International că președintele Georgiei, Mihai Saakashvili, va rămâne la Moscova și pentru manifestările de pe 9 mai dedicate victoriei asupra fascismului, în schimbul promisiunii președintelui rus Vladimir Putin că va fi semnat acordul de principiu care prevede calendarul retragerii bazelor rusești din Georgia până la 1 ianuarie 2008.
După săptămâni de frământări, când ba a confirmat, ba a dezmințit că va merge la acțiunile comemorative pe 9 mai la Moscova, președintele Vladimir Voronin a hotărât pe moment că se va duce doar la reuniunea CSI pe 8 mai, iar pe 9 mai va fi la Chișinău pentru a se afla alături de veteranii moldoveni ai celui de-al doilea război mondial. O decizie pe care ne-a confirmat-o azi serviciul de presă al președinției. Ce manifestări vor avea loc pe 9 mai în Republica Moldova, aflăm din relatarea Elenei Cioina.
În acest an, manifestații cu ocazia aniversării a 60 de ani de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial vor fi organizate în toate satele din Moldova. Prin vicepremierul Valerian Crista a promis în ședința de astăzi că niciun veteran nu va fi trecut cu vederea, indiferent de partea cui a luptat. Fiecare va primi o indemnizație de 1000 de lei, o medalie jubiliară și câte o felicitare, iar văduvile războiului câte 500 de lei.
Noi avem scopul de a oferi aceste indemnizații tuturor participanților la război și acelor care au luptat pe frontul român și acedice și văduvele. În ce privește medaliile, este un regulament special din partea Ministerului Apărării care este luat în considerație regulamentele din alte țări CSE. Până la urmă, care va fi decizie definitivă, noi examinăm problema.
Vicepremierul a anunțat programul festivităților jubiliare de la Chișinău, care vor începe în dimineața zilei de 9 mai cu o paradă militară, ce-i drept fără participarea unităților de tehnică militară, a precizat Valerian Cristea. Va urma tradiționala depunere de flori la mormântul eroului necunoscut. În ziua de 9 mai se va desfășura faza finală a unui festival al cântecului patriotic și se va încheia gala filmului istorico-patriotic, găzduită de toate cinematografele din Republica Moldova. Înainte de vizionarea filmelor, participanții la cel de-al doilea război mondial vor avea întâlniri cu tineri și adolescenți convocați în mod special. Ministerul Educației a emis deja și o circulară în acest sens. Am rugat-o pe directoarea adjunctă pe probleme educaționale de la Liceul Gheorghe Asache din Chișinău, Liliana Panfilov, să comenteze agenda festivităților.
Este o acțiune poate benefică, dar din păcate copiii noștri nu mai țin minte sau nu mai au destulă răbdare să evalueze lucrurile care s-au desfășurat atunci. Este bine să știe ce a fost, dar și mai bine ar fi să găsim niște metode, niște puncte de repere prin care să nu se mai ajungă niciodată la război. 60 de ani am arătat filme. Eu cred că totuși trebuie să se vorbească și despre celelalte războaie.
Liderul Uniunii Tineretului Comunist din Moldova, Grigore Petrenko, este de părere că aceste întâlniri sunt o parte componentă a educației civice și patriotice a generației tinere.
Tânără generație trebuie să știe ce a fost acest al doilea război mondial, care a fost contribuția poporului moldovenesc în victoria asupra fascismului. Și sigur că asemenea întâlniri sunt binevenite și cred că o să fie interesante și pentru elevi. Al doilea război mondial este o parte a istoriei noastre, a istoriei poporului nostru.
Potrivit organizației veteranilor din Moldova, în evidența acesteia sunt peste 15.000 de veterani ai celui de-al doilea război mondial. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Regiunile din Rusia au fost avertizate să nu mai încheie acorduri de colaborare cu țările Baltice și cu Republica Moldova, fără acordul Guvernului Federal de la Moscova.
Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a declarat la o ședință a Consiliului Consultativ pentru Relații Internaționale că guvernele moldovean și baltice încearcă să-și promoveze interesele politice și economice în regiunile rusești, evitând autoritățile centrale de la Moscova. Este important să urmăm o singură linie în politica noastră externă, mai ales față de țările baltice și Moldova, a declarat Lavrov.
Ce fel de acorduri cu regiuni din Rusia are Moldova și în ce măsură economia moldoveană poate fi afectată de declarațiile ministrului rus de externe, care a cerut guvernelor regionale să nu mai încheie astfel de acorduri peste guvernul federal de la Moscova? Relatează de la Chișinău Vitalie Dogaru.
În ultimii doi ani, atât regiunile Federației Ruse, cât și Republica Moldova au depus mai multe eforturi pentru a stabili relații economice directe. Au fost semnate acorduri bilaterale între Chișinău și Sverdlovsk, Saratov, Stavropol și câteva regiuni din Siberia bogate în resurse petroliere. Experții notează însă că multe dintre aceste acorduri nu au ajuns să fie puse în aplicare din cauza unor factori care nu depind de părți, cum ar fi instabilitatea politică din regiune sau depărtarea geografică. L-am întrebat pe analistul Dimitri Calac cum pot afecta economia moldovenească recentele declarații ale ministrului afacerilor externe de la Moscova, Sergei Lavrov, care a recomandat administrațiilor regionale să evite stabilirea unor contacte directe cu Moldova și țările baltice, fără acordul autorităților de la Moscova. Cred că nu există un răspuns univoc. Ținând cont de exporturile mari pe care le face Republica Moldova pe piața rusă, este clar că orice restricții impuse de Moscova vor duce la înrăutățirea situației economice din țară. Moldova exportă vinuri, conserve, legume și fructe mai mult spre Moscova, Sankt Petersburg și alte mari orașe din Rusia. Eu cred că dacă aceste relații se vor înrăutăți, vor avea de suferit și regiunile Rusiei, deoarece centrul le va limita posibilitățile de a-și rezolva singure o parte din probleme. Declarațiile șefului diplomației de la Moscova contravin economiei de piață, dar și principiilor Organizației Mondiale a Comerțului spre care tinde Rusia. Chișinăul oficial nu a reacționat deocamdată la declarațiile făcute ieri de către ministrul afacerilor externe al Federației Ruse. Solicitat de Radio Europa Liberă, noul ministru al Industriei și Infrastructurii, Vladimir Antosi, s-a arătat optimist în ceea ce privește relațiile directe între Chișinău și regiunile Federației Ruse.
Marfa este pe piață, este la consumator, consumatorul o solicită, deci aici nu poate o idee politică să încurce activități. Pur și simplu eu așa gândesc și ca ministru și totuși ca cel care am fost în economie reală că nu poate. Asta sunt niște declarații care cred că în faza politică o să fie ele rezolvate.
Antosi a menționat că în anul 2004 unele întreprinderi moldovenești și-au dublat exporturile către Federația Rusă, iar rezultatele ultimelor expoziții și târguri desfășurate în diferite orașe din Rusia au demonstrat un interes sporit față de mărfurile moldovenești.
Agenții economici care deja sunt particulari și spus banii proprii au teamă oricare de aspectul politic, dar întregime, ei acum sunt interesați în vinuri, conserve, chiar și covoare. Produsul nostru moldovenesc s-a întors pe piață, cu greu s-a întors, dar s-a întors și el este prezent în piața Rusiei.
Mediile rusești au calificat indicațiile șefului diplomației de la Moscova drept o răzbunare, iar experții ruși le califică drept sancțiuni economice ascunse. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Cum au evoluat în ultimele luni relațiile comerciale ale Moldovei cu Rusia? S-a uitat prin ultimele informații statistice analistul economic Iurie Gotișan.
Dacă ne uităm la datele statistice din 1995 până în 2004, ponderea exporturilor moldovenești spre piețele estice în totalul exporturilor a scăzut în mediu cu 1,5 puncte procentuale pe an, iar în cazul Rusiei chiar cu 2 puncte procentuale. Însă, în pofida acestor diminuări, piața rusă rămâne a fi una foarte importantă pentru produsele moldovenești. Chiar și după șocul financiar din 1998, ponderea Rusiei în exporturile Moldovei din nou tinde să se accentueze. Produsele moldovenești destinate piețelor de desfacere din Rusia au constituit în 2004 circa 40% din totalul exporturilor. Exporturile în Uniunea Europeană au crescut mult mai lent decât se spera, în timp ce ponderea exporturilor destinate Europei Centrale a diminuat vizibil. Comerțul extern al Moldovei și-a consolidat structura sa defectuoasă și, din nou, vădește o pronunțată dependență unilaterală de piețele estice, în special de cea din Rusia. Republica Moldova nu are, deocamdată, suficient spațiu de manevră pentru a echilibra raporturile cu Rusia. Sistarea, sau mai bine spus, renunțarea Rusiei la importurile de carne din Moldova este o dovadă elocventă în acest sens. Este cazul să ne amintim și despre recentele sancțiuni economice ale autorităților rusești cu privire la importurile de vin din Moldova, care până la urmă au pus în evidență importanța capitalului rusesc în întreprinderile vinicole moldovenești. De aceea, probabil, producătorii vinicul au fost lăsați în pace, însă Moscova a găsit un alt pretext, și anume carnea. Nu este exclus ca cerealele, într-un viitor apropiat, să fie un alt obiect de dispută a Rusiei în relațiile comerciale cu Republica Moldova. Potrivit experților ruși, citați de presa moscovită, carnea importată din Moldova nu corespunde standardelor calitative de securitate veterinară și fitosanitară, în comparație cu cea din Ucraina, țară care dispune de complexe moderne de prelucrare a cărnii. Însă este curios faptul că anterior, știind de existența acestor probleme, partea rusă închidea ochii la importul producției pretins necalitative. Dacă ar fi să privim problema din punct de vedere economic, interzicerea importului de carne nu are cum să influențeze situația producătorilor din Republica Moldova. Și asta pentru că producătorii locali nu prea fac față cererii interne, iar exporturile sunt într-atât de mici încât din start putem exclude eventuale pierderi. Din Chișinău, Iurie Goteșan pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Bună ziua! Aș dori să-i dau un mesaj domnului Vladimir Socor. Aș vrea să discut cu dumnealui, prin intermediul radioului dumneavoastră, cam cât a primit dumnealui, domnul Socor, cât bani v-a dat Vladimir Voronin pentru serviciul care l-ați acordat în obținerea mandatului al doilea prezidențial. Fiindcă dumneavoastră, cât știu, ați luptat toată viața contra comunismului. Dar acum îmi vine ideea că ați fost și sunteți un agent al KGB-ului, fiindcă numai așa se poate înțelege, ca un susanin care ați dus poporul moldovenesc, basarabian, român basarabian, l-ați dus în mocirla comunismului dumneavoastră. Nu știu ce o să fie mai departe, dar să știți că o să fiți blestemat de toți și de toată lumea care vine după noi, după generația noastră, fiindcă eu, unul, o să explic la toată lumea ce ați făcut dumneavoastră și cum ne-ați educat contra bolșevicilor și contra comuniștilor, dar la un moment dat ați făcut-o așa cum v-au spus comuniștii și bolșevicii. De aia v-au pus acolo unde sunteți astăzi, ca la momentul cuvenit să faceți slujba cuvenită.
Este adevărat că în decursul întregii mele cariere profesionale și de analist am avut și am și astăzi convingeri anticomuniste. S-a schimbat însă natura regimului de la Chișinău. S-a schimbat politica, strategia echipei prezidențiale condusă de Vladimir Voronin. Situația nu trebuie analizată cu blesteme, cum spune ascultătorul nostru, ci trebuie analizată la rece. Blestemele nu sunt o categorie analitică. Politica echipei prezidențiale și a partidului de guvernământ s-a schimbat radical începând din anul 2004. A apărut orientarea antirusă, pro-europeană a Chișinăului oficial. Chișinăul oficial cere în auzul întregii lumi retragerea trupelor de ocupație rusești, chiar așa le-a și numit, trupe de ocupație. Chișinăul oficial aplică în practică planul de acțiuni Uniunea Europeană-Republica Moldova. Anume pe aceste criterii, cred eu că trebuie judecată performanța Chișinăului oficial. Sunt convins că Partidul Popular Creștin-Democrat și Partidul Social-Liberal au procedat corect, stabilind un parteneriat politic, la început parteneriat parlamentar, cu partidul de guvernământ. Este un parteneriat critic. Atât PPCD cât și PSL vor vedea ca partidul de guvernământ să-și îndeplinească obligațiunile, inclusiv și chiar în primul rând, în privința planului de acțiuni Uniunea Europeană-Republica Moldova. Eu personal am criticat cu severitate regimul comunist, inclusiv Chișinăul oficial, până în 2004, când am considerat că politica acestuia era complet greșită și dăunătoare intereselor Moldovei. Când această politică s-a schimbat, am găsit de cuvință că schimbarea e recunoscută, încurajată și fixată anume pe această linie. Mulțumesc ascultătorului nostru pentru întrebarea sa.
Analistul Vladimir Socor răspunzându-i unui ascultător al Europei Libere care a preferat să nu se prezinte.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Scrisorile colective, acesta este titlul editorialului lui Petru Bogatu din Fluxul de mâine. De unii un grup de personalități publice a semnat o scrisoare colectivă în care cerea eliberarea omului de afaceri Anatol Josan, scrie Bogatu. Acesta a fost reținut recent de poliția română. El se află acum în detenție preventivă la Chișinău și este acuzat de trafic de arme. Semnatarii epistolei consideră că businessmanul nu are nicio vină și de aceea insistă ca el să fie lăsat în pace. S-ar putea ca Josan să fie un om cinstit și să se dovedească în cele din urmă că a fost învinuit pe nedrept, scrie ziaristul de la Flux. Dar citez, acest lucru poate fi demonstrat doar în urma unui proces judiciar corect. Iată de ce singurul lucru normal pe care ar trebui să-l facă opinia publică e să urmărească atent ca încheiata să se desfășoare regulamentar, să lase instanța de judecată să-și spună cuvântul, să nu cadă în ridicol, compunând scrisori colective, citat încheiat. Temele principale din gazeta Orașului de Mâine sunt prezentate de Sergiu Afanasiu.
Cât costă să fii VIP? Este întrebarea la care și-a propus să răspundă într-un material de investigație reporterul nostru. Primăvara e declarată de drept anotimp al salubrizării. În același timp, suburbiile rămân încă împânzite de un număr impresionat de gunoiești. În unul din materialele publicate în această ediție, puteți afla mai multe despre situația Chișinăului la capitolul salubrizare. În ajunul Sfintelor Paști edităm 4 pagini dedicate acestei luminate sărbători.
Editorialul lui Nicolae Roșca din Accente Libere de mâine se intitulează Cine va veni în locul lui Urechean la primărie. Plecând în Parlament, Urechean a uitat să consulte legislația și să numească corect un primar interimar, scrie Nicolae Roșca. Cine va fi candidatul PCRM pentru funcția de primar general, se întreabă Nicolae Roșca. Întrebarea nu este deloc naivă, pentru că scrutinul va fi câștigat în mod sigur de candidatul acestei formațiuni politice, consideră ziaristul de la Accente Libere. Ziarul Chișinovski Obozrevatel comentează intenția guvernului de a moderniza economia țării. Temelie modernizării, altminteri lăudabilă, e strategia creșterii economice și a combaterii sărăciei. Însă nimeni nu ne explică de ce realizarea acesteia e planificată pentru perioada 2004-2006, acum fiind anul 2005, iar realizarea propriu-zisă urmând să înceapă toamna, scrie Chișinovski Obozrevatel. Așadar, citez, reiese că în 2005 noi ne vom antrena până când vom primi bani, iar în 2006 brusc vom stârpi sărăcia și vom obține o creștere economică, scrie Chișinovski Obozrevatel. În ziarul de gardă de mâine citiți un eseu al publicistului Petru Amarie intitulat Iușcenco calcă pe urmele lui Cucma. Tot în ziarul de gardă de mâine citiți un interviu cu Vadim Pirogan, președintele Asociației Victimilor Regimului Comunist și a Veteranilor Armate Române. Nu ne-am simțit niciodată reabilitați pentru că după căderea URSS, niciun președinte pe care l-a avut Moldova, fie acesta comunist sau democrat, nu a dorit să spună clar că suntem oameni care au fost mobilizați la luptă pentru apărarea acestui pământ, spune Vadim Pirogan. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, la final de ediție vă reamintim principalele titluri ale programului Ora Moldovei de miercuri 27 aprilie din actualitatea din Republica Moldova. Președintele Vladimir Voronin intenționează să participe la Moscova la reuniunea CSI pe 8 mai, dar nu și să rămână la manifestările de pe 9 mai dedicate victoriei asupra fascismului. Oficialității experți din Uniunea Europeană și Moldova au discutat la Chișinău despre viitorul relațiilor bilaterale și într-un interviu pentru Europa Liberă, reprezentantul special al Uniunii Europene a recomandat Chișinăului să se concentreze înainte de toate pe întărirea democrației. Cu acestea, prezentatorii programului Ileana Giurchescu și Alexandru Ieftode vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.